Але як підземний сигнальник відповідає за все, що спільного у мене з цією аварією? В чому моя вина? Чому мене залякують? Вона глибоко затяглася сигаретою і видихнула дим просто мені в обличчя, я теж закурив. Огорнені тютюновим димом, ми розмовляли вже спокійніше. Нарешті Єлена цілком заспокоїлась і млосно позирала на мене із наміром помиритися. Я таки зумів переконати її, що це чергова хуліганська витівка, що тут немає нічого серйозного, і ще раз попросив не впрягатися її слівце, коли дзвонять, і повертати все на жарти і так далі. У крайньому разі, порадив я, треба заявити в міліцію, щоб спробувати влаштувати йому пастку. Потім я не знати на що запитав її, чи у телефонних розмовах не йшлося про дерев'яну ногу, чи не згадувалось щось подібне. Єлена здригнулась. Яку дерев'яну ногу? Ну, просто так, не згадували? Ні, про такі дурниці не згадували. Це звичайний шантаж заради грошей, ніякої дерев'яної ноги. Ну, ось бачиш, засовувався я, і піді мною озвалися пружини. Кажу тобі, що це здирники, їм потрібні гроші. Я глянув на свій годинник. Минуло вже 2 години, пора було йти. Вона благально подивилась на мене і знову закурила, випускаючи через ніздрі довгі струмені диму. «Зачекай ще трохи, Николаю. Куди ти поспішаєш? Мене лякають усі ці історії, мені страшно». «Нічого страшного тут немає», – знову заспокоїв я її. «Та й Петко поруч, він уже великий хлопець. Інколи в мене буває таке відчуття, що насувається якесь лихо», – зітхнула вона, – і з таким задоволенням пустила дим через ніздрі, що мені стало смішно. «Чому б тобі не залишитись ночувати тут? У холі є кушетка, або ж у другій кімнаті. Мене справді страх бере після тієї ідіотської розмови. Єлено, у мене лихі передчуття», – провадила вона. «Ти сам бачиш, яка я самотня, немовби оточена духами і привидами. Хіба ні?» Я мимоволі окинув поглядом хол і подумав, що в неї справді є підстави боятись серед цих запліснівілих меблів, повних пороху, молі і непотрібних спогадів. «Залишся, Николаю!» «Гаразд», – сказав я і став запалювати нову цигарку. В цей час із сусідньої кімнати вийшов Петко із кінокамерою через плече у джинсах і шахтарському кашкеті з довгими бакенбардами. Він був у доброму настрої. «Родителько», – сказав, проходячи повз нас, – «сьогодні ввечері у мене зйомки, так що затримаюсь, а може взагалі не прийду. Думаю, ти не будеш на мене сердитись?» Зручніше умостивши кінокамеру на плечі, він позмовницьки подивився на мене і весело підморгнув. Я мимоволі сховав ноги під столик, щоб не видно було моїх пантофлів, і відвів погляд від його зухвалої фізіономії. Але вбивча посмішка й досі грала на Петковому обличчі, бо тут ще й арфа піді мною озвалася на мій порух. «Він великий, симпатяга», – сказала Єлена, коли Петко вийшов. «Правда ж симпатяга?» «Так, безперечно симпатяга», – сказав я, сміливо вмощуючись на пружинах. «Тепер, коли вже я скомпрометований, хай скриплять як завгодно. Але треба придивлятися, куди він ходить і що робить». Єлена підійшла до крісла і поклала мені руку на голову, наміряючись погладити. Я трохи відсторонився, але вона нахилилась до мене і ласкаво погладила по обличчю. Я навіть відчув дотик її браслета. «Він хоче стати кінорежисером», – сказала вона, забравши руку з моєї щоки. «Що ж, поживемо, побачимо». Зіщулившись у глибокому кріслі, я втискався у старі пружини і мовчав, передчуваючи металевий дотик прикрас, які загрозливо побрязкували поруч. Написав сценарій, буде робити фільм. «Петко Огойський». Звучить як псевдонім, правда? Я промовчав. «Сценарій і режисура». Вона погладила мене по голові. «Треба йому допомогти». Я рвучко підвівся, відкинувши її руку. «Що сталося?» — злякано запитала вона. «Я піду, Єлено. Завтра треба рано вставати. Забув, що у мене важлива зустріч». Вона злякано дивилась на мене. Однак, побачивши, що я твердо вирішив іти, обернулась до вікна і тихо, із властивою їй театральною інтонацією покинутої жінки промовила: «Дякую, такої підлості я не чекала». Естрадний голос Єлени звучав докірливо, засмучений зрадою найближчого приятеля, що кидає її самісіньку в цій фольклорно-біжутерійній скрині, створеній її власною примхливою фантазією. Стояла випростана у довгому пенюарі, могутня, масивна, мов би владика, і бездумно дивилась у вікно: «Моя плакуча верба, моя Єлена, ображена і вбита долею». Я швидко вийшов з квартири і майже бігом, перестрибуючи через одну сходинку, спустився вниз на вулицю. Боявся, щоб вона не наздогнала мене. Я вже добре знав її вдачу. З плакучої верби вона могла миттю перетворитись на тигрицю. Наші стосунки з Єленою ніколи не мали серйозного характеру, як кажуть у таких випадках. Ще в ті роки, коли ми з нею познайомились, до мого одруження з її троюрідною сестрою, у неї були якісь плани щодо мене, але я завжди стримано ставився до тих домагань. І якось вона спробувала вирвати мене з рук троюрідної сестри, але та відразу помітила її зазіхання і надовго відшила Єлену від нашої компанії. Ізоляція тривала майже рік, а потім Єлена з властивою їй безцеремонністю знову пришилась, як висловилась Ірина, до нас, і вже трималася зі мною байдуже, можливо, тому що біля неї завжди крутились поклонники, навперебій розсипаючись